эфиры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Звушляков. Добрый вечер. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. У 6500 участковых выбарчых камісіяў дапусцілі некалькі дзесяткаў дэмакратычных актывістаў. Прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі абмеркавалі сёння ў Маскве кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс абмеркавала з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі канфлікт у Грузіі. Пасля сустрэчы Райс заявіла, што Грузія член ААН і яе міжнародна прызнаныя межы трэба паважаць. Тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі, сказала Райс, не можа аспрэчвацца нікім. У пятніцу Райс вяртаецца ў Тбілісі. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што калі Расія не адмовіцца ад сваіх агрэсіўных у Грузіі, гэта пашкодзіць амерыканска-расійскім дачыненням на многія наступныя гады. Гейтс таксама паведаміў, што гуманітарную дапамогу Грузіі будзе аказваць выключна амерыканскі вайсковы персанал. Парламент Грузіі адзінагалосна прагаласаваў за выхад краіны з Садружнасці незалежных дзяржаваў. Дэпутаты падтрымалі прапанову, унесеную ў аўторак прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Парламент зноў абвінаваціў Расію ў агрэсіі супраць Грузіі. Эканоміка 15 краін ў развязу, якія ўваходзяць у зону еўра, скарацілася на 0,2% з красавіка па чэрвень. У найбуйнейшай эканоміцы рэгіёну Нямеччыне спад склаў 0,5%, Францыі ды Італіі 0,3%. Афіцыйна ніводная з эканомік зоны еўра не абвешчана ў стадыі рэцэсіі, але асцярогі наконт гэтага ўзмацняюцца. Талібы захапілі невялікі раён на поўдні Афганістану. Паводле паведамлення ўладаў, сілы бяспекі адступілі пад цяжкім абстрэлам, пакінуўшы два паліцэйскія пасты ў правінцыі Гельмент. Раней талібы заявілі, што захапілі раён на Де-Алі, забіўшы пры гэтым 15 паліцыянтаў. Лібія і ЗША падпісалі пагадненне аб выплаце кампенсацыяў сваякам усіх ахвяраў тэрактаў 80-х гадоў. Гэта адкрывае шлях да ўсталявання ў поўным аб'ёме дыпламатычных дачыненняў паміж дзвюма краінамі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваюцца дыпламатычныя намаганні для развязання грузінска-расейскага крызісу. Кіраўніцтва Расіі абмяркоўвае пытанні далейшага статусу паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ставіць пад пытанне тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Тым часам грузінскі парламент аднагалосна прагаласаваў за выхад Грузіі з Судружнасці незалежных дзяржаваў. Далей заглядам сітуацыі Сергей Шупа.
Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сёння абмеркавала грузінска-расійскі канфлікт з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, які ў аўторак выступіў пасярэднікам ад еўразвязу ў справе спынення агню. Райс спынілася ў Францыі па дарозе ў Тбілісі, куды яна накіроўваецца, каб выказаць падтрымку Злучаных Штатаў Грузіі. Перад вылетам з Вашынгтону дзяржсакратар Райс папярэдзіла Расію, што ў выпадку парушэння замірэння Маскву чакае глыбейшая ізаляцыя.
Калі Расія сапраўды парушыць пагадненне аб спыненні агню, а я мушу сказаць, што ў гэтай сувязі паступаюць несуцяшальныя паведамленні, гэта толькі паглыбіць ізаляцыю, да якой рухаецца Расія. Гэта паспрыяе паглыбленню таго моцнага ўражання, што Расія не паводзіць сябе як міжнародны партнер, якім яна хацела б быць.
Тым часам у Тбілісі ўжо прыляцелі два самалёты ваенна-паветраных сілаў ЗША з грузам гуманітарнай дапамогі. Міністэрства замежных справаў Расіі выступіла сёння з заявай, дзе папярэдзіла Злучаныя Штаты, каб тыя не заахвочвалі грузінскае кіраўніцтва да дзеяннях, якія, паводле Расіі, маглі б прывесці да паўтарэння падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што Расія падтрымае любыя рашэнні паўдзённай Асетыі і Абхазіі наконт іх будучага статусу.
Мы паддержым любое рашэнне, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии, в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 1966 года и Хельсинским актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире.
А министр замежных справ России Сергей Лавров, выступаючи сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что, цитую, «про размовы на конт территориальной целостности Грузии можно забыться, бо примусить осетинов и абхазов погодиться с такой логикой, что их можно силой вернуть в грузинскую державу, будет немагчимо». Конец цитаты. Тем часом сегодня парламент Грузии одноголосно проголосовал за выход краины из Содружности Незалежных Держав, подтримавший тем самым отповедную резолюцию президента Михаила Саакашвили.
Рассказывал Сергей Шупа. Оперативные поведомления про ситуацию в Грузии увесь час на нашем сайте свобода.орг и, натурально, у выпусках новинов, что полгодины. 13 жнивня Александр Лукашенко выказал спочивание президенту России Дмитрию Медведеву в связи с ахвярами у грузинско-осетинским сбройным конфликте, але не выказал слово подтримки керовнику Грузии Михаилу Саакашвили. Напередодні посол России в Беларуси Александр Суриков обурался, что Беларусь не подтримливает Россию на международной арене. Меркованиями политиков про белорусскую позицию у российско-грузинском конфликте цікавился Егор Майорчик.
Один з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі звяртае ўвагу на заяву расійскага амбасадара Александра Сурыкова, які абурыўся, што Беларусь не падтрымала дзеянні Расійскай Федэрацыі ў асетынскім канфлікце.
І кантэкст заявы, і форма заявы вельмі нагадвае, ведаць, разборкі ў крымінальным асяродку, калі один подельник кпіць другому подельнику, мовляв, я ж тебе тады подтримлював в незаконной некой справе. Що ж ти мене тепер от кинув? Чому офіційний Мінськ кинув? Вельми ж уже, ведаєте, демонстративно розбойний був напад Росії. И выказать тут подтримку, значит, поставить себе в один шерег этим разбойникам. Это все примусило этот режим хотя бы формально заховать некую башню пристойности.
Депутатка Палаты представников Наталья Аудеева подтримливая позицию официального Минску, а так само отзначает становчую роль России у грузинско-осетинском конфликте.
Мои личные мнения совпадают абсолютно с позициями официальных властей нашего государства. Я теми своими мыслями и чувствами с мирными людьми, ни в чем не повинными, которые были, к сожалению, втянуты грузинскими властями в эту страшную ситуацию, которую можно даже было бы назвать и войной. Твердая позиция России возымела, безусловно, положительное воздействие на то, что война не продолжилась.
Своей самостоятельной позиции ни во уладах Беларуси, ни у Александра Лукашенко нема. У гэтым перакананы былы министр замежных экономичных справаў и амбасадар Беларуси у Латвии Михаил Марынич.
Позиции белорусского правителя нет. Он промолчал и выразил только спустя некоторое время. Ее не было и нет. Это чисто маринеточная позиция, ни больше, ни меньше. Даже в данном случае она не проявила себя достойно по отношению к своему союзнику.
Был и специальный представник министра замежных справ, керовник либерально-демократичной партии, депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич, отмовился прокомментовать свое ставление до официальной позиции Беларуси по грузино-осетинским конфликте. Однако спадар Гайдукевич поделился думками на конт деяния группы.
Саакашвили своими руками просто уничтожил суверенитет своего государства. Нанес смертельный удар по суверенитету государства. Грузинско-белорусские отношения строятся в формате тех отношений, которые они сегодня есть. И не надо тут сразу передергивать. А что касается заявления Саакашвили по поводу выхода из СНГ, так это, по-моему, ни у кого вообще никакого удивления не возникло. То, что Саакашвили сказал, что вышел из СНГ, чисто по-человечески мне его понятно. Я не знаю, кто ему подаст руку, когда он приедет туда на СНГ.
Думка керовника либерально-демократичной партии депутата Палаты представников Сергея Гайдукевича. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю агенцтву Інтэрфакс заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Гаворка ідзе пра асноўныя дагаворы, якія дзейнічаюць у рамках СНД, аб свабодным гандлі, аб спрыянні інвестыцыям, аб безвізавым рэжыме і іншыя. Увесь комплекс дагавораў як эканамічнага характару, так і тых, якія спрыяюць адносінам паміж людзьмі, сказаў пасол. 15 жніўня ў паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. А тым часам у сталіцы ў Грузіі прыбываюць тысячы ўцекачоў з горы, іншых грузінскіх гарадоў і вёсак, якія трапілі ў зону баявых дзеянняў. У лагерах ўцекачоў сёння пабываў фотакарэспандэнт агенцтва Associated Press Сергей Грыц. З ім пагутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле фотакарэспандэнта агенцтва Associated Press Сергея Грыца, лік уцекачоў у Тбілісі ідзе на тысячы. У горадзе дзейнічае тры цэнтры рэгістрацыі уцекачоў, якіх рассяляюць у 170 месцаў па ўсім горадзе, у інтэрнаты, дзіцячыя сады, школы.
Пунктах рэгістрацыі ў горадзе наблюдаецца столпатварэнне, людзей очень многа. С детьми, очень часто просто без вещей, в чем были, в том и удрали. Кто неделю назад, кто буквально вчера вот из горы вышел, в связи с тем, что русская колонна прибыла.
Паводле спадара Грыца, некоторые утекачи распавядают, что российские ці асетынские войскоўцы наумысна спаливают их дамы.
Конечно, впечатляют дети, там годик, два, три, которые спят прямо вот на сумках, на руках у мам, такие детки до года. А там не помыть его, не покормить нормально, не переодеть. Просто жизнь вот на улице такая цыганская.
Тым не менее, спадар Грыц скажет, что гуманитарной катастрофы у Тбилиси не назирается. Оформление и размещение утекачов организовано добро.
Я сейчас нахожусь на окраине Тбилиси, здесь на территории бывшего стройбата советской армии. Очень просторная территория. Сооружается палаточный городок. Пока стоит 8, но будет всего 10 палаток, каждая из них на 40 человек рассчитана. Коммунальные службы Тбилиси проводят электричество, роют траншеи для подвода питьевой воды, привезено необходимое количество туалетов.
Учора Сергей Грыц быў у горадзе Горы, які захапілі расійскія вайскоўцы. Сёння ён даведаўся, што расейцы адтуль выгналі ўсіх журналістаў.
Гэта очень хорошо, што выгналі, они расстрелялі.
Гэта быў фотакарэспандэнт агенцтва Associated Press Сергей Грыц. Ён сёння наведаў у Тбілісі лагеры грузінскіх уцекачоў з зоны грузінска-расейскага збройнага канфлікту. Тым часам у паўночнай Асетыі размяшчаюцца тысячы асетынаў, уцекачоў з Цхінвалі і іншых мясцінаў паўднёвай Асетыі, якія трапілі ў зону баявых дзеянняў у часе ваеннага канфлікту.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я встала на слухачу, мне вельми прикро слухать слухи на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ситуацию у Грузии обмерковывают у своих звонков на свободу наши слухачи, огляд телефонованию хвилинов прас 12. А зараз наше опытание. Что треба зробить свету, каб на Кавказе усталявался тривалый мир? Про это у людей на Менских улицах сегодня пыталась Юлия Римашевская.
Сами должны разобраться. Ну, просто Россия – вопрос геополитики, поэтому здесь такая тема, сразу и не скажешь.
Ну, а прочь России и иншие краины, повинны не уделить в вырашении этой проблемы?
Вообще, в принципе, вокруг, да, конечно, это важно, там, сохранение мира и так далее, но я думаю, что вот если конкретно взять Беларусь, то это никаким образом вообще этой страны не касается.
А Европы, например?
Да, Европы, России, Америки – это касается.
Мировое сообщество, вот даже вот сейчас вы говорили в новостях, что опять же вот Буш, что-то опять на Россию недоволен был, что Россия, мол, виновата. Понимаете, у них двоякое отношение к бывшему Советскому Союзу, к странам бывшего Советского Союза. Поэтому свет реагирует так, Европа Западная, чтобы как-то Россию ограничить в ее возможностях. Свет не помогает. Он, наоборот, даже радуется, когда у России возникают проблемы с соседями и все. Что-то сделать очень сложно.
А повинно, якобы?
Повинно. Повинно жить люди должны в мире. Ну, кто может эти решить вопросы? Вот так я могу разве решить это за один раз?
Должны что-то тоже предпринимать, чтобы было спокойно. Я считаю, что, наверное, миротворцы, а он нет. нет, я бы не хотела, чтобы они туда вмешивались. Это было еще хуже. Своими силами, может, как можно там договориться, повлиять на вот эту обстановку, чтобы было все нормально, нормализовалось. Очень страшно, конечно. Столько людей погибло. Это. Не поделили, а люди страдают безвинные. Гуманитарная должна быть поддержка. Конечно, надо помогать, но мне кажется, этим ничего не изменится. Раз помочь, а если они будут постоянно это делать? Надо как-то по-другому что-то решать.
У меня сейчас друг туда на Кавказ поехал. Я вот тоже не знаю, жив он там или нет.
Мабуть, это не только их проблема. Каждая организация должна унести некую свою лепту в решение этого вопроса.
Для решения такого сложного вопроса недостаточно каких-то локальных действий. Мне кажется, что мировое сообщество должно очень серьезно посмотреть на проблему. Если они спустят ее на тормоза, как, допустим, было в Чечне, то это будет повторяться снова и снова.
Что треба зробить свету, каб на Кавказе усталявался тривалый мир? А питання на вулицах Менску. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявіў сёння, што калі Расія не адмовіцца ад сваёй агрэсіўнай пазіцыі ў Грузіі, гэта можа мець адмоўныя наступствы для будучыні амерыканска-расійскіх дачыненняў. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Пентагоне, Гейтс сказаў, што дзеянні Масквы ў Грузіі маюць сур'ёзныя наступствы для дачыненняў у галіне бяспекі і што Пентагон перагледзіць усе свае сувязі з Расіяй. З вами Радио Свобода, тема дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага раённага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чыгіра. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. Сёння ў Літве пачынаецца музычная частка міжнароднага фестывалю «Be Together». У 6500 участковых камісіях на выбарах у Палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў апазіцыянераў. Гэта вынікае з звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партыяў. З Менску Владзімір Глот.
Партыя БНФ прапаноўвала 338 чалавек для працы ва участковых камісіях. Па стане на чацвер вядома, што з іх зацвердзілі толькі 4, паведаміў Свабодзе першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка.
Адзін з гэтых участкаў на маёй акрузе, але гэта участак закрыты процітуберкулёзны дыспансер. Там 60 выбаршчыкаў, як я ўжо сказаў, ён закрыты, гэты участак. І натуральна, што не ў сэнсе рэпрэзентатыўнасці, не ў сэнсе магчымасці рэальна нешта там кантраляваць, ён абсалютна не адпавядае іншым нармальным участкам, дзе па 2000 выбаршчыкаў. Я інакш гэта як здзекам назваць не магу.
Актывіст кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Алеш Жучкоў звяртае ўвагу на тое, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы прапаноўвалі ў камісіі людзей, якія маюць досвед выбарчай працы, высокакваліфікаваных юрыстаў. Але яны выявіліся камісіям непатрэбнымі. Адмовілі практычна ўсім, канстатуе спадар Жучкоў.
Я ведаю, што такім вядомым юрыстам у праваабаронцам, як Вера Страмкоўская, Гары Паганяйла, Алег Волчык, намеснік старшыні Канстытуцыйнага суда Валерый Фадзеяў. Я сам вылучаўся шляхам збору подпісу ў камісію. Я былы дэпутат Мінскага гарадскога савета. Я не прэтэндую на такую вядомасць як юрыст тых людзей, якіх я ўжо назваў, але таксама мяне не ўключылі ў участковую камісію.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, статыстычныя дадзеныя пра вынікі фармавання участковых камісіяў паступяць у Цэнтральную камісію толькі заўтра. Гэта звязана з вялікім аб'ёмам падлікаў, бо заканадаўства дазваляе ўключаць у адну камісію ад 5 да 19 чалавек. 4 гады таму, падчас выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў трэцяга склікання, дэмакратычныя палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні таксама актыўна вылучалі сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя камісіі. Аднак у склад камісіяў тады ўвайшло ўсяго 0,2% вылучэнцаў. Падобна, што і сёлета будзе прыкладна той жа самы ўзровень.
З Мінску Уладзімір Глот. Абсолютная большасць прадстаўнікоў апазіцыйных сілаў не ўключаныя ва участковыя выбарчыя камісіі. Як можа адрэагаваць Захад і дэмакратычныя сілы на гэты крок уладаў? Ці можна ўжо цяпер казаць, што абяцанні пра дэмакратычнасць выбарчай кампаніі былі пустым гукам? На гэтыя ды іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды будуць адказваць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 13 адразу пасля выпуску навінаў. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра Алімпіяду. Усё больш беларускіх спартоўцаў вымушаны пакаваць рэчы ў алімпійскім Пекіне. Шосты дзень спаборніцтва, у які разыгрываліся 15 камплектаў узнагародаў, чарговым разам аказаўся не беларускім. Алімпійскі агляд Ігара Карнея.
Сумныя навіны для беларускіх заўзятараў пачалі сцякацца па інфармацыйных каналах, калі бальшыня людзей у Беларусі яшчэ спалі. У спаборніцтвах па грэка-рымскай барацьбе беларускі цяжкавагавік Сергей Арцюхін у 1/8 фіналу прайграў кубінскаму суперніку і трапіў у суцяшальны турнір, дзе меў шанец паспрачацца за бронзавую ўзнагароду. Аднак у выніку нічога не здолеў супрацьпаставіць армянскаму асілку. Адзіны прадстаўнік Беларусі ў фінале асабістага шматбор'я ў спартовай гімнастыцы Дмітрый Савіцкі, зваліўшыся з брусоў, урэшце фінішаваў толькі 23-м. Так і не стаў шчаслівым для беларускіх спартоўцаў комплекс «Водны куб». Галоўнае спадзяванне плыўцоў Александра Герасіменя у сваім паўфінале заняла 8-е месца і не трапіла ў лік фіналістак. На 100-метроўцы батэрфляем Яўген Лазука завяршыў выступ на стадыі кваліфікацыі. З нацыянальным рэкордам на дыстанцыі 50 метраў фінішаваў Андрэй Радыёнаў, але ў выніковым пратаколе гэта дазволіла яму заняць месца толькі ў 4-й дзясятцы. Ці надоўга сумныя для беларусаў весткі з алімпійскіх палёў зацьмілі сабой асалоду перамогаў? Спартовы тэлекаментатар Александр Пуціла лічыць, што насуперак абяцанням спартовых чыноўнікаў цяпер даводзіцца не падлічваць узнагароды ў чаканні медалёвага рэкорду, а аналізаваць прычыны правалаў у шэрагу дысцыплінаў, на якія ўскладаліся асаблівыя спадзяванні.
Плануецца заваяваць больш алімпійскіх медалёў, чым на гульнях мінулых, дзе было заваявана 15 узнагарод, а самыя лепшыя гульні ў нас былі ў Сіднэі 17 медалёў. Па-рознаму можна падыходзіць да гэтага. Ці па плану медалёў нам трэба зараз акцэнтаваць увагу і аналізаваць, ці па якасці выступленняў беларускіх спартсменаў наогул.
Рэнальд Кныж, беларускі трэнер, які дасягнуў высокіх вышыняў, падрыхтаваўшы шэраг алімпійскіх чэмпіёнаў. Ён перакананы, пакуль у Беларусі не зменіцца тактыка падрыхтоўкі трэнерскіх кадраў, заўзятарам разлічваць няма на што. Цяпер, паводле адмыслоўца, бальшыня трэнераў – самавукі, якім не хапае ведаў, каб перадаць выхаванцам.
Очень много консерватизма тренируется по старинке. Обучение тренеров нигде нет абсолютно. Ни одно учебное заведение в Беларуси не готовит тренера. Это каждый тренер должен делать открытие в спорте сам, подготовке спортсменов, в их реабилитации, в технике движения. Все должен делать сам, все это скрыто.
Шэраг олимпийских спаборництвов, у тым ліку академичное веславание, с уделом великой колькости белорусских экипажов, перенесенное на позднейший термин у звязку со штормом. Меж тым, дрэнная на двор ніяк не паўплывала на трыумфальнае шэсце па алімпійскай дыстанцыі гаспадароў гульняў. Сёння кітайцы ўклалі ў агульную скарбонку сваёй каманды яшчэ 100 залатых медалёў, давёўшы гэтую колькасць да нясціплай на тле астатніх. 22 супраць 10 у бліжэйшых канкурэнтаў, амерыканцаў. Кітайцы наперадзе і ў агульнай медалёвай гонцы. 35 узнагародаў рознай вартасці. На рахунку беларускай каманды па-ранейшаму 2 бронзы – у жаночай штанзе і ў грэка-рымскай барацьбе. У агульнай табліцы Беларусь месціцца ў 5-м дзясятку.
Алімпійскія агляды, а таксама блогі нашага карэспандэнта ў Пекіне кожны дзень на сайце свабода.орг.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладэчным і мястэчкам Краснае. Сёння тут жывуць два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60 і тыя, каму далёка за 60. Пра тое, як і чым жывуць жыхары Сурынтаў, слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды».
Гэтая перадача на нашых хвалях сёння хвілінаў праз 20. А зараз агляд тэлефанавання ў перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Гіна Студзінская.
Вітаю, шановне гаспадарства. Пачынаем праграму з тэлефанавання сталага слухача «Свабоды» Іллі Копыла.
Добрый день, Свобода. Керівники Кремля обураються, що Україна продала зброю Грузії. Російський політолог Дугін на телебаченні промовив, що російські збройні сили повинні нанести удар по Україні і уз'єднати з Росією східні рускомовні регіони. Росія сама узброює до зубов Іран, Лівію, Венесуелу. Цікаво отримується. Росії можна продавати другим диктаторським при тому режимам зброю, а іншим країнам ні. Ілля Копыл.
На питання слухача відповідає політолог Роман Якаулєвський.
Тема продажу зброї являється інтимною. І коли говорять, що всі набивають зброю, а всі ні, це не зовсім коректне питання. Продаж зброї нельга робити. Це країна або регіони, де йде війна, або існують санкції. Санкції, підкреслюю, Організація Об'єднаних Націй. Наскільки мені відомо, Іран під такі санкції підпадає частково. Продаж зброї, підкреслюю, вельми інтимна тема. І во многим нам недоступна.
Послухаємо ще кілька телефонуваннів на тему російсько-грузійського конфлікту.
Лічу, що МЗС Білорусі повинно поставити на місце посла Росії у Білорусі господина Сурикова. Не посла ця справа підказувати, що треба робити керівництву України, де він знаходиться, і робити заяви, які допущальні тільки керівництву Росії. Волюсь з гомлю.
Меня просто поражает патологическая ненависть к русским. У меня вопрос к политологам, к аналитикам. А что должна была сделать Россия? Не оказывать гуманитарную помощь осетинцам? Бросить их в беде, чтобы они умирали там? Почему вы это называете помощь вторжением? Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите того, что произошло в 91-92 годах? Вы не видели, что там происходило. А я там была. И не дай бог вам увидеть то, что происходило с людьми там.
Телефонування слухачки «Свободи» коментує політолог Олександр Класковський.
Наскільки я ведаю своїх суайчинників, у них нема ніякої патологічної ненависті до російців. Ми справді народи, які зв'язані і у історичному, і в економічному плані. Що стичиться цієї війни на Кавказі, то натурально з обох боків це драма для тисяч людей. І я думаю, що відповідальність тут мусять нести політики. У всяким разі, ось та ейфорія російських політиків і навіть інтелектуала у многих, яна, м'яко кажучи, незрозуміла. І я думаю, що у білорусів менавіта ось така реакція, тому що незалежність все ж таки стала для білорусів консенсусом. І коли ось такі криваві події, яны одразу проєцирують гэта на лёс білоруської незалежності. І потім гэтыя падзеі разгарнуліся ўсё ж на тэрыторыі незалежнай Грузіі. Натуральна, там складаная гісторыя ў гэтых рэгіёнаў, якія самі сябе абвесцілі незалежнымі рэспублікамі. Ўсё ж такі варта памятаць, што ўсё гэта адбывалася на тэрыторыі іншай краіны. Ужо трэба забыць пра часы Савецкага Саюза і разумець, што суверэнітэт Грузіі варта паважаць таксама, як і суверэнітэт Расіі.
Шмат слухачоў «Свабоды» перадаюць шчырае спачуванне мірным жыхарам, якія пацярпелі падчас ваенных дзеянняў на Каўказе, а таксама выказваюць сваё стаўленне да дзеянняў беларускіх уладаў.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной. К сожалению, ничего не сказано о белорусском русских гражданах. Что с ними? Живы они, не живы?
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио более змястовным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52. Працуе он 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24.
агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Гіна Студзінская. На чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго наша экспертыза. У ёй аналіз вынікаў фармавання участковых выбарчых камісіяў.
Говорить Радио Свобода. У Менску 20:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Усе домовы помеж Грузией и Беларусью в рамках СНД у сувязи с выходом Грузии из СНД будут переведены в формат двубаковых дочинений. Про это сегодня заявил посол Грузии в Беларуси Давид Залкалияни. 15 жнивня у Павдневую Осетую мая выправиться белорусская автокалена с гуманитарным грузом. Во участковых комиссиях по выборах у Палату представников 28 верасня, яких налічваецца 6500, будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў. Гэта вынікае са звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў штабы апазіцыйных палітычных партыяў. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. Паводле генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Дражджавы камбінат» Івана Школы, Шаколы раней сыравіну прадпрыемству паўставлялі цукровыя заводы Беларусі, аднак цяпер яны накіравалі сыравіну на экспарт, у выніку чаго менскі дражджавы завод не можа працаваць. 19 жніўня ў Сочы плануюцца сустрэчы Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім. На хвалях свободы вы слухаете новины основные международные поведомления. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс абмеркавала с президентом Франции Николя Саркози конфликт у Грузии. После встречи Райс заявила, что Грузия член ААН и ее международно признанные межи треба поважать. У пятницу Райс вертается от Тбилиси. Министр обороны США Роберт Гейт заявил, что коли Россия не отмовится от своих агрессивных поводзинов у Грузии, это пошкодит американско-российским дочинениям на многія наступныя гады. Гейтс таксама паведаміў, што гуманітарную дапамогу Грузіі будзе аказваць выключна амерыканскі вайсковы персанал. Парламент Грузіі адзінагалосна прагаласаваў за выхад краіны з Садружнасці незалежных дзяржаваў. Дэпутаты падтрымалі прапанову, унесеную ў аўторак прэзідэнта Міхаілам Саакашвілі. Парламент зноў абвінаваціў Расіі ў агрэсіі супраць Грузіі. Эканоміка 15 краінаў Еўразвязу, якія ўваходзяць у зону еўра, скарацілася на 0,2% з красавіка па чэрвень. У найбуйнейшай эканоміцы рэгіёну Нямеччыне спад склаў 0,5%, у Францыі ды Італіі 0,3%. Афіцыйна ніводная з эканомік зоны еўра не абвешчана ў стадыі рэцэсіі, але асцярогі наконт гэтага ўзмацняюцца. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 падарожжа ў вёску Сурынты, што ў Маладзечанскім раёне. Сярод іншага наш карэспандэнт Зміцер Падубны пацікавіўся ў мясцовых жыхароў, як яны згадваюць на стасункі з партызанамі. Паслухаем фрагмент перадачы.
У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца. Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, да такія глупасці выстраівалі, што не дай Бог.
І што выстраівалі?
Не, нельзя расказваць.
Падарожжа ў Сурынты неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Сёння стала вядома, што большасць прадстаўнікоў апазіцыі не ўключаная ва участковыя выбарчыя камісіі. Як можа адрэагаваць Захад і апазіцыя на гэты крок уладаў? Ці можна ўжо зараз казаць, што абяцанні пра дэмакратычнасць выбарчай кампаніі былі пустым гукам? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
13 жніўня закончился чарговы этап выбарчай кампаніі у палату прадстаўнікоў. Сёння сталі збольшага вядомыя вынікі вылучэння ва участковай выбарчай камісіі. Як стала вядома, з амаль 1500 прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія вылучаліся ў якасці сябраў участковых камісій, у гэтай камісіі былі ўключаны літаральна адзінкі. Магчыма, размова будзе ісці пра некалькі дзясяткаў чалавек па ўсёй Беларусі. Чаму такі вынік? Чаму кампанія, ну, на думку многіх, зараз атрымлівае такі даволі нечаканы паварот пасля таго, як даволі многа прадстаўнікоў апазіцыі былі ўключаны ў акруговыя камісіі, і вот зараз выбарчыя камісіі фактычна нікога з прадстаўнікоў апазіцыі ўлады вырашылі не ўключаць. Алексей Кароль, як вы лічыце?
Ну, я б не сказаў, што гэта ўжо такі занадта нечаканы вынік, магчыма, некага цешылі спадзяванне, але агульная схема надання гэтым выбарам дэмакратычнага флёру вобразу прачытвалася дастаткова лёгка, што трэба пераканаць, не саступаючы ні ў чым, не саступаючы вынікі і не абцяжарваючы сябе нейкімі складанасцямі на працягу выбарчай кампаніі. У акруговай камісіі таксама было ўключана нешмат, і акруговая камісія як бы не вызначаюць вынік. Галоўны вынік куецца ў участковых камісіях. Стварыць тут нейкую крытычную масу незалежных членаў камісіі, якія б кантралявалі ход і перашкаджалі вызначыць іх вынікі, безумоўна, улады не хацелі. Зараз яны гэта дастаткова выразна і паказалі. Так што, у каго былі ілюзіі наконт пэўнай дэмакратычнасці выбараў, то думаю, што зараз яны абсалютна рассеяліся. Але з улікам таго, што некаторыя партыі, у прыватнасці ПКБ, заявіла, што яна ўсё роўна будзе ісці да канца, то думаю, што кампанія будзе прадоўжана з удзельнікамі ад дэмакратычных сіл.
Дзякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. А Павлюк, ну а наколькі для вас былі чаканымі ці нечаканыя гэтыя вынікі стварэння участковых выбарчых камісій і ці не зламала ўлада сваю ту матрыцу дзеянняў, якая намічалася на першых этапах, на першых тыднях выбарчай кампаніі?
На маю думку, перад уладамі была вельмі далікатная задача. Бо з аднаго боку, яны сапраўды зараз робяць усё для таго, каб было фармальнае прызнанне гэтых выбараў. З другога боку, на 6,5 тысяч участковых выбарчых камісіяў аб'яднаныя дэмсілы вылучылі каля 1,5 тысяч прадстаўнікоў, якіх можна было бы улучыць у участковыя выбарчыя камісіі. З улікам таго, што пытанне прымалася ў кожным канкрэтным выпадку на ніжэйшым узроўні, то тут ужо павялічвалася логіка чынавенства, лепей не дапусціць, і гэтак далей. Ім было вельмі складана быць гнуткімі, ім было складана прапускаць прадстаўнікоў апазіцыі участковыя выбарчыя камісіі, якія традыцыйна складаюцца з прадстаўнікоў звычайна амаль аднаго калектыва, гэта ці там настаўніцы пад кіраўніцтвам дырэктара ці штосьці падобнае.
Павлюк, ну калі быў бы загад зверху пусціць, то яны не маглі б аслухацца, пусцілі бы?
Ну, такі загад, ну, яго было б складана нават аддаць. Бо нават незалежныя журналісты ад апазіцыі ў апошні момант толькі атрымалі гэты спіс, сабраны ў адным месцы прадстаўнікоў участковай камісіі, і тое ён не зусім поўны. Немагчыма ж вось так вот сказаць, што вот кожны, хто напіша, што мае дачыненне да нейкай партыі, мусіць прайсці. Шмат хто з тых, хто быў вылучаны, не мелі дачынення да нейкіх партый у гэтых дэлі. Ну, гэта была вельмі складаная задача, калі мець на ўвазе, ну, нейкія фармальныя выкананні яе. Калі б гэта была іншая сістэма, калі б гэта у нас была сапраўды вольная дэмакратычная сістэма, то, магчыма, вынік быў бы і такім жа, але з іншых прычынаў, не з таго, што пушчаць ці не пушчаць апазіцыю, а проста з таго, хто прайшоў, хто не прайшоў, бо занадта малыя лічбы для таго, каб рабіць выснову пра сістэму. Іншае пытанне, што паколькі апазіцыя паставіла гэта як адзін з тэстаў, з акруговымі камісіямі якраз было знаць, што ўсё прасцей, там было вельмі лёгка вызначыць, каго апазіцыя накіроўвае. Участковая камісія гэта проста дадатак да таго тэста, і бачна, што ўлады, ну, не здолелі выканаць яго фармальныя ўмовы. Не здаў тэста, не атрымаў добрую адзнаку.
Выслухайце экспертызу свабоды. Не ўключэнне большасці прадстаўнікоў апазіцыі ва ўчастковай выбарчай камісіі сёння абмяркоўваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Про гэту, як выказался Павлюк Буковскі, добрую адзнаку зараз паговорым. Наколькі рашэнне ўладаў, на вашу думку, можа змініць успрыняцце гэтай выбарчай кампаніі ў вачах, безумоўна, як і беларускага грамадства, беларускай апазіцыі, ну, можа быць, і найперш у вачах Захада, што найбольш важна для сённяшняй улады. Наколькі Захад будзе сур'ёзна лічыць вось не ўключэнне прадстаўнікоў апазіцыі выбарчай камісіі маркерам, які гаворыць пра тое, што выбары не будуць нават у той ступені дэмакратычнымі, якой хацела зрабіць іх улада, скажам, дэмакратычнымі ў двух осях. Алексей Кароль, вылічце.
Спачатку два слова. Я б запярэчыў Павлюку, як удзельнік папярэдняй кампаніі, сказаў бы так, што калі б былі жорстка вызначаны зверху параметры, знайшлі б і аддзялілі б. На месцах яны вельмі добра ведаюць кожнага паімённа апазіцыянера.
Мне таксама вот хацелось гэта сказаць, бо яны заўсёды ведаюць, хто з тых, хто вылучаецца, хто апазіцыянер. Гэта і вядомыя прозвішчы, гэта і на месцах звычайна людзі вядомыя тым мясцовым камісіям. Не было б праблемы іх ключыць, калі сапраўды было б такое жаданне.
Абсолютно, докладно. Так что матрица такая, какая была спочатку вызначена, и она и методично выконывается уладой. Это мое меркование. Разлик на то, что все ж таки, не глядячи на это, яны повинны вызначить склад комиссии и склад палаты. И больше того, на мой погляд, подается, что это и есть и одна из метов улады, как усе докладно ведали, что тые демократы, якие увойдуць у склад палаты, не самі па сабе прайшлі, а прайшлі з іх дазвола. Як пра гэта сказаў Александр Ігоревіч яшчэ раней, ломам трэба праціскаць, каб былі абраныя кандыдаты ад дэмакратычнай апазіцыі. Наконт Захада і прызнання Захада, я думаю, што Захад працягне нагляданне, зробіць высновы, зробіць ён высновы і з гэтага, скажам, не ўключэння ў склад участковых камісій прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Яким будет их огульный вывод заходних наблюдальников? Тяжко зараз сказать, але я думаю, что он не будет нашмат отрозниваться от выводов компаний попередних, которые они наблюдали у Беларуси. Истотных изменов, скажем, этот чинник у меркования Захода не унесе. Вызначацца будзе па агульных выніках усёй кампаніі.
Дзякую, господа Кароль. Зараз Павлюк Буковскі вам тое ж самае пытанне, трошкі пашырана, як будзе Захад рэагаваць на гэта рашэнне. І зараз давайте таксама пачнём абмеркоўваць, як апазіцыя можа адрэагаваць на гэтае рашэнне. Ці яна толькі будзе выкарыстоўваць пагрозу байкоту як пагрозу, ці паколькі ўжо такая сітуацыя, магчыма і тое, што апазіцыя ці значная частка сапраўды будзе сур'ёзна задумвацца, а можа і пойдзе на сапраўдны байкот гэтых выбараў.
Што тычыцца Захаду, то я з аднаго боку не бяруся сказаць, да якіх высноваў яны прыйдуць, бо ёсць розныя меркаванні на гэты конт. З іншага боку, вось што тычыцца менавіта гэтага этапа кампаніі, то хутчэй за ўсё тут можна пагадзіцца са спадаром каралём. Тут будзе проста пазначана, што ніякіх зрухаў у гэтым накірунку не адбылося. І асноўнае будзе залежыць ад таго, якія будуць агульныя вынікі выбарчай кампаніі. А агульныя вынікі, ну, гэта ўжо трэба пачакаць верасня. Што тычыцца стратэгіі тактыкі апазіцыі, то тут ёсць вельмі шмат розных тэндэнцый адначасова. І з аднаго боку, сапраўды, партыя Камісто Беларуская вельмі сур'ёзна ўдзельнічае ў гэтай кампаніі і не збіраецца здымацца да апошняга моманту, наколькі гэта вядома. З другога боку, у аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі БНФ ёсць вялікая ахвота ўчасткі актывістаў выкарыстаць кампанію і зняцца ў апошні момант ці ўвогуле далучыцца да байкоту, які робяць іншыя палітычныя сілы. Але, ну, асноўная пакуль што тэндэнцыя пераважае на тым, каб удзельнічаць. І тое, што не ўключаны прадстаўнікі участковыя камісіі, хутчэй за ўсё не будзе, ну, такім вельмі моцным аргументам для таго, каб абвесціць байкот. Напэўна, нешта падобнае і чакалася.
Гаспадар Кароль, як вы прааналізуеце сітуацыю, якая ўтварылася пасля неўключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў участковую вышэй камісіі, як апазіцыя можа адрэагаваць на гэты крок, ці можа ён змініць што-небудзь у яе стаўленні да гэтых выбараў?
Я думаю, что істотных зменаў у стаўленні да выбару апазіцыі не адбудзецца. І калі б усур'ёз абмяркоўвалася тактыка адзіных дзеянняў у гэтай выбарчай кампаніі, то яна павінна была быць ўжо гатова і да гэтага часу вызначана, у тым ліку на такую сітуацыю, што склалася. Я маю на увазі зняття усіх кандидатів одночасово. Це була б яркая подія, я б навіть не назвав би її бойкотом, а назвав би демонстрацією своїх можливостей і, скажімо так, нелегітимності цих виборів. Але гэтага, меркуючи по стану на сьогоднішній день і заходячи з практики минулих років, на мой погляд, не буде. Магчыма, нехто здиметься. Але організованого, заявленого зняття кандидатів, як об тим твердить Лябедько, але з певними оговорками, що вони над гэтым тільки думають, не відбудеться. Буде, як завсёды, до конца і потім навіть без підведення виніку.
Прогучала експертиза свободи. У гутерці за круглим столом брали удел головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Вів гутерку Віталь Циганков. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми.
Усі домови поміж Грузією і Білоруссю у рамках СНД у сувязі з виходом Грузії з СНД будуть переведені у формат двобокових дочиненняў, заявив посол Грузії у Білорусі. У 6,5 тисячах участкових комісіяў на виборах у Палату представників 28 вересня будуть працювати некілька десятків демократичних активістів. 19 жнівня у Сочі планується зустріча Дмитрія Медведєва і Олександра Лукашенки. Про гэта заявив прем'єр-міністр Росії Путін на зустрічі з керівником Білоруського уряду Сідорським. Могилевский областный суд покинул без зменаў постанову Бабруйска районного суду у дочиненні до політика Олеся Чагіра. Беларусь припиняє програми оздоровлення білоруських дітей на території США. Былий старшиня Комітету державної безпеки Білорусі Степан Сухаренко призначений білоруським послом у Арменії. Мінський дрожджовий завод спинив працю у сувязі з відсутністю сировини.
Працягваем програму. І на шарзе подорожні нататки з Дмитра Поддубного, який побував у вёсці Суринти.
Вёска Суринты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага района, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладзечным і мястэчкам Краснае. Раней тут было 54 хаты і звыш 100 насельнікаў. Зараз вечарамі святло ў вокнах запальваецца толькі ў 13 з іх, і жыве тут каля 20 чалавек. Два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Галіна Арол мае крыху больш за 60. Нарадзілася ў суседняй Відзеўшчыне, значна большай за гэтую лясную вёсачку. Але, кажа, пакахала, і хоць маці была супраць, выйшла замуж і пайшла жыць да мужа.
Было весела тады ў наше время. Цяпер ж няма маладзёжы вообще тут у вёсцы. А мы там, як былі тады, дык было маладзёжы очень много вёсцы. Ходили по танцу, я жвару кругом ходили, и дома справлялись всякие танцы. Молодежь приходила с других весок. Было много молодежи было тогда, в то время. И по улице ходили, спевали, по вёсцы собиралась молодежь, у кучу все.
Особливо любили девчаты ворожить насудженного. Правда, смеется жанчына, пришел у вынику да е зусім не той, кого ворожба предсказывала.
Ворожили все время молодежь, помню. Собираемся в одну хату, там придумаем всякие эти ворожки. Собирались и ворожили. На богатую кучу ворожили.
Ну, лёсом того, лёс вам того привел, кого наворожили?
Ничего не наворожила я. Не помню ничего, чтоб я мне приворожился ён.
Але, нягледзячы на тую весялосць, большасць моладзі імкнулася, калі не з'ехаць у горад, то хаця б знайсці там працу, асабліва дзяўчаты.
Пайшла замуж, радзіўся ў мяне вот Юра, сын першы, тады я ўжо пайшла на работу ў Мінск, на работу ездзіла.
Это ж аж адсюліна ў Мінск ездзіла?
Да, вот адсюль ездзіла, шо ў Мінск.
Кожны дзень?
Ну, не, чы праз дзень. У магазине там уборщица устроилась, вот тады я там рабіла.
Так а чаго ў Мінск? Тут работы не было?
Колхоз не хотелось просто идти молодым. Мы все неяк у Минск поехали от нас на работу. Там все видевские девчонки. Хлопцы большую часть робили в колхозе. Вот и на тракторах робили. Вот и мой брат, и все там такие были наши. И мы робили у вёсцы, в колхозе робили. А дівчата, як більшу частину, мало було в вісці, як більшу частину утікали в Мінськ на роботу. Ну, хотілося, тут у колхозі мало платили, а хотілося ж некі рубель дівчатам прибратися, ж треба було. Все, а в колхозі щось платили, нічого почти ж. Вот поэтому утекали уже в город большую часть. Так. И тоже девчата ездили так каждый день. Вот. Каждый день ездили домой, приезжали тогда вечером. А утром опять тяжко было тоже. Вот. Зато гроши больше.
Выником этих поездок у неблизкий свет на працу стала пенсия.
Я получаю 240 тысяч. Ну что это? Как не мужик. Так. Тоже ерунда. Ну, и он уже больше, и он в колхозе робил на тракторе, да, на этом, и он больше получает. И вот и за счет его мы так вот и выживаем. И он более менее, ну а так что ж, одни, конечно. Одни его так на 200 этих тысяч, так тяжко, конечно, проживать.
Политикой у сурынтах не цікавятся, а яна адпаведна імі. А можа просто одно выникае з другога, бо за 15 гадоў, па словах жанчыны, да іх ні разу не прыязджаў ніхто з кандыдатаў у дэпутаты. Нават мясцовых саветаў не агітаваў галасаваць. Таму, хто прадстаўляе іх інтарэсы ва ўладзе, вяскоўцы не ведаюць і ні разу па дапамогу да іх не звярталіся. Галіна Арол кажа, што калі б была магчымасць вернуцца па часе назад, яна б шмат чаго ў сваім жыцці памяняла. Можа б, да прыкладу, засталася жыць у сталіцы. Але, нягледзячы на гэта, на лёс не наракае.
Ну, сказаць, што не блага, кажацца, мы жывём цяпер. Ну, як тут сказаць, што ўжо блага? Ну, грошы ж нейкія троха получаем. Купляць ёсць тут дзе. Ну, што тут ўжо за блага? Мне, ну, кажацца, нармальна. Ну, канешна, трошка грошы малавата, ну. Во-первых, і вапшы цэны гэта, каб ты цэны ішчэ не раслі вот так, вот заодно, так яно б, можа, нічого. Цены надто растуть. Так уже эти цены. Не успеть нам этой пенсии добавить, как уже цены вырастают.
Бабуля Софья належить до другого поколения жыхароў вёскі Сурынты. Ёй 93 гады. Народилася так само тут неподалек, у вёсцы Дубравы. 4 гады перед войной 1939 года жила у брата, офицера войска польского у Варшаве. Про то, як жилося людям под Польщей, отказывая дипломатично.
Меня был брат. При Польщі був воєнним. Ось таке вам скажу. От. Не тільки я була у брата, мусі годи 4. От. А це ще до війни, розумієте? От. Ну, так мені не легко було, дітка. От. Ну, от. Може, кому тяжко було? Хто їх так буде, дітки?
Ви слухаєте Радіо Свобода. Змітер Паддубны расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Сурынты, што ў Маладзечанскім раёне.
На пачатку нямецкай акупацыі Польшчы брат, ратуючы жонку і сястру ад абстрэлаў Варшавы, вывез іх у Сурынты. Тут яны і сустрэлі вызваленчую чырвоную армію. Праўда, кажа, іх новая ўлада не чапала. Затое яна ўсё жыццё запомніла, як змагары за светлую будучыню чысцілі ракаў ад антыпралетарскага элементу.
І ў нас у лякаве былі яўрэі, понімаеце, ці не? Вот, ну, дык гадзе? А тут гэтыя самыя савецкія ўжо за граніцы. Как напали на этих евреев, они очень богатые магазины имели, эти евреи, понимаете? Так они говорят, во, а они говорят, Америка где была. Во, когда Америка, когда граница у нас была. Вот у нас есть, понимаете, у него. Вот, так грабили этих жидов, не дай мог. Вот. Но я не касаюсь, с Америкой, где и поутекали, понимаете? Постуляли свои магазины, детки все постуляли. Но лишь что ж, время такое было. Война, ничего не скажешь.
А праз два гады чарговая вайна. У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца. Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, да такія глупасці выстраівалі, што не дай бог.
І што ўстраівалі?
Нельзя, вот. Знаете, что? Ну, на что зарабить было? Чтобы любиться ими. Не до хера любиться ими.
До девок цеплялись?
А? До... А, до девок, и мы девками женщины цепухаем. Им как где что, где как что-то богатое, как где какие рубели, как где что, понимаете, что? Вот что хотелось им. Ну, все, детки, все было. Ну, на что зарабить? Война была, на что зарабить? Вот. А потом дали, ну, что потом жизнь дали, я думаю, как была уж. Зараз пожили трохи так, а тоді пішли, що в колхоз позаганяли з баліжу. Що зовсім по-другому дітка жить була.
Але самым ярким і радасным успамінам для бабулі Софі з усяго життя застаецца гісторыя пра тое, як яна абклала мацюкамі участковага і начальніка райвыканкама. І ёй за гэта нічога не было. Мала таго, яна здолела нават адстаяць сямейнае дабро. Гэту гісторыю бабуля з задавальненнем расказвае усім ахвочым паслухаць. Справа ў тым, што хата, дзе і сёння жыве бабуля, была крытая яшчэ з польскіх часоў бляхай. Тая бляха і па сённяшні дзень ляжыць на даху. Каб пакрыць хату бляхай, трэба было шмат грошай мець, і мясцовае кіраўніцтва запатрабавала пацвердзіць, адкуль яны тыя грошы ўзялі.
Адкуль вы деньги брали такія? Хто вам такія деньги даў, каба? Што, каб гэта, што пакрыць такую гэта і жыць? Дык мы, кажа, жыць, забяром, а вам, як не габалі,
Документы, якія пацвярджалі, што свёкар служыў у войску, быў цяжка паранены і атрымаў грошы, на якія бляху і набыў, жанчына выпадкова знайшла схаванымі пад страхой за дзень да прыезду працоўных з рубіройтам.
Прыязджалі збіраць хату, забіраць, вы ж паніваеце тэль, а нам ўжо дашчачкай тэль будзе не крыць, вот. А документы мяне ўжо дзяцькі ў руках. А яны не знаюць яшчэ. А тут так, чатырох участковых прыехала. І двух гэтых, главных гэтых, начальнікаў. І вона гэта, ўсё гэта зрабіць, каб гэта ўсё забраць, панімаеце, які. А я з ім, як што? Я чуў, што я смелая, панімаеце, што мне смела, што вы мне ж не зробіць ўжо. А я как стала на них мачугаться, чтобы только знали, чтобы когда она стала мачугаться, так они говорят, что мы эти участковые. Как это может быть, чтобы женщина для небольшого простая, и так нас, милиция, вот еще нас это обругало, понимаете? Так это самый главный участковый, и исполкома начальник. Женщина, пойдем в хату. Мы с тобой сами разговоримся. Это не может быть, это нечто может быть, у вас смерть, нечто девочка у вас. Я говорю, пойдем. А я семья нашла, потому что я уже знала, что у меня уже документы на руках. Понимаете, ты не? Приходил в хату, я посадила его на столе. Руки ему не дала. Так вот так, он на столе расплакал. Пожалуйста, читайте. Вот где, кажу, где батька был, где что рябился. И он прочитал все. А там и машинка писана, и первым писана, понимаете? И он прочитал все до конца, шапку одел на голову. Ребята, на своих хлопцев. Пошли, чтобы нас тут ничего не было. Милые мои, грабища, так я только машину видела, их видела, и не увидела. И все клиенты, хат-хат, я зраклись из него.
Што сёння робіцца ў свеце, старая не ведае, ды гэта яе і не цікавіць. Са двара амаль не выходзіць, ногі, кажа, сталі слабыя. Прадукты прывозяць дзеці з Менску, а бывае, што прадавец аўталаўкі сам прыйдзе ў хату і нешта прынясе. Пенсія ў бабулі 199 тысяч, і таму яна дзякуе Богу, што той даў ёй моцнае здароўе. Ніколі не хварэла і не трэба купляць лекі.
Ні разу не вызвала, ні доктара, нікога. Такое даў Бог здароўе, што ніхто мяне ў дзвярэй не чыніў дактарэй. Ніхто. Такое здоровье имела. Я вам говорю, дай Бог, что как пашим и деткам так было здоровье, как мне было здоровье. Вот мои вы имели. Вот как я живу. И по сегодняшний день, ни доктора еще не знаю, детки.
Прагучалі падарожныя нататкі Дзмітра Паддубнага з вёскі Сурынты, што ў Маладзечынскім раёне. Ну а зараз пра маршрут заўтрашняга падарожжа. Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адны ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
З начала жызні трэ, чтобы грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну. Thank you. Подорожные нотатки Татьяны Сапач у нашем завтрашнем эфире.